Come to Zion.
Come to Zion.
How blessed we are.
Kaya palad natin na mapunuan ng isang buhay na propeta. Lumaki sa panahon ng Great Depression, natutunan ni Pangulang Thomas S. Monson kung paano paglingkuran ng iba. Madalas siyang utusan ng kanyang ina na magatid na pagkain sa mga kapitbahay na nangangailangan at nagbibigay siya ng iba't ibang trabaho sa kalalakihang walang sa mga ng pagkain ng lutong bahay. Kalaunan bilang isang batang bishop, tinuruan siya ni Pangulong J. Robin Clark, maging mabait ka sa mga balo at lingapin ang mahihirap. Sa pagdaan ng mga taon ng kanyang paglilingkod sa mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, ang kanyang paglilingkod sa mga tao sa iba't ibang panig ng mundo ay naging tatak ng kanyang ministeryo. Napapasalamat kami sa iyong halimbawa. Salamat, Pangulong Monson. Mga kapatid, tulad ng naranasan ni Pangulong Monson, ang ating mga anak ay lumalaki sa panahong di mo tatag ang ekonomiya. Tulad ng ating mga lolo't lolo at lolo't lola sa tuod na natuto ng mahalagang aral dahil sa krisis pang ekonomiya, ang natutunan natin ngayon sa ating kasalukuyang sitwasyon ay magpapala sa atin at sa ating mga angkan sa darating na henerasyon. Ngayon magsasalita ako sa lahat ng mga yaong ang kalayaang pumili ay nabawasan dahil sa mga epekto ng maling mga pagpili noon. Mangungusap ako ng tiyakan tungkol sa mga pagpili na humantong sa labi sa pagkakautang at addiction sa pagkain, droga, pornografiya at iba pang nakasanayang kaisipan at kilos na nagpapabawas sa kahalagahan ng sarili. Ang lahat ng kalabisang ito ay nakakaapekto sa bawat isa sa atin at pinahihina ang pagsama sa ating pamilya. Siyempre ang ilang inutang para sa edukasyon, isang simpleng bahay o sasakyan, ay maaaring kailangan para makapaglaan sa pamilya. Gayunpaman, sa kasawiang palad, naragdagan utang kapag hindi natin mapigil ang ating pagnanasa at pagkahilig. At ang solusyon ay pag-asa para sa utang at addiction ay magkatulad. Dapat tayong bumaling sa Panginoon at sundin ang kanyang kautosan. Nararapat natin hangarin ng higit sa anumang bagay na baguhin ang ating buhay nang sa gayon ay mawawasak natin ang pangutang at iba pang hindi mapigil ang mga pagnanasa. Dalangin ko na sunod na ilang minuto at sa buong konferensyang ito ay mapuno kayo ng pag-asa sa ating tagapaligtas na si Jesu Cristo at makahanap ng tulong sa mga doktrina ng kanyang ipinanumbalik na ebanghelyo. Ang mga hamon natin, kabilang ang mga iyong nilikay natin dahil sa ating mga sariling pasya, ay bahagi ng pagsubok sa atin sa mortalidad. Hayaan ninyong tiyakin ko sa inyo na ang inyong kalagayan ay abot ng kapangyarihan ng ating tagapagligtas. Sa pamamagitan niya, ang bawat paghihirap ay maaaring magbigay sa atin ng karanasan at para sa ating kabubuti. Ang bawat tuksong na dadaig natin ay nagpapalakas sa atin, hindi para sirain tayo. Hindi hahayaan ang Panginoon na magdusa tayo ng higit sa ating matitiis. Dapat nating alalahanin, kilalang kilala tayo ng kaaway. Alam niya kung saan, kailan, at paano tayo tutuksuhin. Kung masunurin tayo sa mga paghihikayat ng Espiritu Santo, matututunan nating makilala ang mga tukso ng kaaway. Bago tayo madala sa tukso, dapat matutunan nating sabihin ng may katatagan, "Lumugay ka sa likuran ko, Satanas." Ang ating tagumpay ay hindi kailanman nasusukat kung gaano katindi ang tukso sa atin, kung hindi kung paano natin ito matapat na tinutugon. Dapat tayong humingi ng tulong sa ating Ama sa Langit at magagandang lakas sa pamamagitan ng pabalitsala ng kanyang anak na si Jesu Cristo. Sa mga bagay na kapwa at temporal at spiritual, ang pagtamo ng bawal na tulong na ito ay magbibigay daan sa atin na maging masisinop na tagapaglaan para sa ating mga sarili at sa iba. Ano isang masinop na tagapaglaan? Responsibilidad natin lahat na maglaan para sa ating sarili at ating pamilya sa mga paraang kapwa temporal at espiritual. Para masinop na makapaglaan, dapat nating isagawa ang mga tinutunod na masinop na pamumuhay, na mamumuhay ng masaya sa di paggastos ng higit sa kinikita, pagiging kontento kung ano meron tayo, pag-iwas sa labis sa pag-utang, at masigasig na pagtitipid at paghahanda para sa panahon ng kagipitan. Kapag masinop tayo na mamumuhay, nakapaglalaan tayo sa ating sarili, sa ating pamilya, at susundan din natin ang halimbawa na tagabaligtas na paglingkuran at pagpalain ng iba. Sa pagiging masinom na tagapaglaan, susundan natin ang pinakamahalagang utos. Huwag mong iimbutin ang inyong, ang anumang bagay na hindi iyo. Ang ating mundo ay puno ng damdaming karapatan niya magkaroon ng lahat. Ilan sa atin ay nahihiya at nadaramang walang kanoong silbi kung ang ating pamilya ay wala ng lahat na bagay na meron ating kapitbahay. Bunga nito, nangungutang tayo para ipambili ng mga bagay na hindi natin kayang bilhin at mga bagay na hindi naman natin talagang kailangan. Kapag ginagawa natin ito, nagiging mahirap tayo sa temporal at spiritual. Pinamimigay natin ay ilan sa ating mahalaga at walang katumbas ng kalayaan pumili at nilalagay ating sarili sa pagkaalipin. Ang perang gagamitin sana natin sa pangalaga sa ating mga sarili at sa iba ay kailangang ipambayad ng ating mga utang. Ang natitira ay kadalasang sapat na sapat lang para matugunan ang pangunahin nating mga pangailangan. Sa kitang patawid buhay lang, nagiging malungkot din tayo, naapektuhan ang kahalagahan ng sarili, at humihina ugnayan natin sa ating pamilya, kaibigan, kapitbahay at sa Panginoon. Wala tayong panahon, lakas o interes na hangarin ang mga bagay na espiritual. Paano natin ngayon maiiwasan at madadaig ang mga nakagawiang pag-utang at addiction sa mga bagay na temporal at makamundo? Babahagi ko sa inyo ang dalawang aral sa masinip na pamumuhay na makakatulong sa atin. Ang mga aral na ito, kabilang na maraming mahalagang aral sa buhay, ay tinuro sa akin aking asawa at kasama sa kawalang hanggan. Ang mga aral na ito ay natutunan namin sa magkaibang pagkakataon sa aming pagkasama. Sa mga okasyong gusto ko siyang ibili ng mga espesyal na regalo. Ang unang aral ay natutunan ko nung bagong kasal pa lamang kami at may kakaunting pera. Nasa Air Force ako at hindi kami magkasama sa Pasko. Nang umuwi ako, nakita ko ang isang magandang damit sa isang tindahan. At sinabi sa aking asawa, kung gusto niya iyon, bibilihin namin ito. Pumasok si Mary sa dressing room. Maya-maya, umabas ang tindera at ibinalik ang damit sa pwesto niya sa eskaparate. Ano nangyari? Tanong ko kay Mary. Sagot niya, bagay ng damit na yun, pero hindi natin kayang bilhin. Tumimo sa puso ko ang mga salitang iyon. Natutunan ko na ang dalawang pinakamagiyon na salita ay mahal kita. At ang apat na salitang mapagmasalaki ay hindi natin kayang bilhin. Ang pangalawang aral ay natutunan pagkaraan ng ilang taon kung kailan mas matatag na kami sa aspeto ng pinansyal. Malapit na aming anibersaryo sa kasal at gusto kong bilhan si Mary na isang mamahaling kasuotan para ipapakita ang aking pagmamahal sa marami masasayang taon na pagsama namin. Natanungin ko siya tungkol sa kasuotan na isip ko, tumugon siya ng mga salitang muling tumimo sa aking puso at isipan. Saan ko ito isusuot? Tanong niya. Noong panahon iyon, siya ang Relief Society President ng ward na tumutulong na pangalagaan ng mga pamilya na nangangailangan. Pagkatapos, sinuruan ako ng isang di malilimutang aral. Tinignan niya ako sa mga mata at malambing na nagtanong, binili mo ba ito para sa akin o para sa iyo? Sa madaling salita, tinatanong niya, kaya mo ba binibili ang regalong ito ay para ipakita ng mahal mo ako? O ipakita sa akin na mabuti kang tagapaglaan? Pinag-isipan ko ang kanyang tanong at natanto na hindi ko siya gaanong naiisip at ang aming pamilya, kundi ang aking sarili. Matapos iyon, nagkaroon kami ng seryosong pag-uusap tungkol sa masinop na pamumuhay na nagpabago ng buhay. At kapwa kami sumangay na ang aming pera ay mas maganda yung pambayad sa bahay at idagdag sa pondo ng edukasyon ng aming mga anak. Ang dalawang aral na ito, ang diwa ng masinop na pamumuhay. Kapag may mapagpipilian tayo sa pagbili, paggastos o paglook sa mga bagay o aktibidad na makamundo, kailangan nating matutuhang sabihin, hindi namin kaya kahit gusto namin o kaya namin pero hindi namin kailangan at hindi namin gusto iyan. Mayroong isang atitutunin na mahalaga rin batay sa mga aral na ito. Marami tayong matututuhan sa ating mga asawa. Kapag nagsasanggunian tayo at nagtutulungan sa pagpupulong ng pamilya, matutulungan natin ang isa't isa na maging masinop ng tatapaglaan at matuturoan ng mga bata na mamuhay ng masinop. Ang pundasyon ng masinop na pamumuhay ay ang batas ng ikapu. Ang pangunahing layunin ng batas na ito ay tulungan tayo na magkaroon ng pananampalataya sa ating Ama sa Langit at sa Kanyang Anak. Ang ikapu ay tumutulong sa atin na madaigang mga hangarin sa mundo at handa magsakripisyo para sa iba. Ang ikapu ay isang makatarungang batas. Sapagkat gaano man tayo kayaman o kahirap, pare-pareho tayong lahat na nagbabayad ng 10% ng ating kita taon-taon. At lahat tayo nakatatanggap ng mga pagpapala na walang sapat na sidid na kalalagyan nito. Bukod sa ating mga ikapu, dapat din tayong maging halimbawa ng pagbabayad ng mga handog ayuno. Ang handog ayuno ay dapat kasing halagaman lang ng 2 kainan na ipinag-ayuno natin kada buwan. Sa di pagkain ng 2 kainin ito, napapalapit tayo sa ating Panginoon at pagkumbaba at panalangin at nakikibahagi rin sa pagbibigay ng hindi nagpapakilala para pagpalain ating mga kapatid sa buong mundo. Sa pamahalagang paraan para matulungan natin ang ating mga anak na matutong maging masinop ay pa sa pagkakaroon ng budget sa pamilya. Dapat nating regular repasuhin ang kita, ipon at panuhin gastos na pamilya sa mga pulong ng pamilya. Magtuturo ito sa mga anak na matukoy ang kaibahan ng gusto sa kailangan at maagang pagpaplano para sa makabuluhang paggamit ng ating pamilya. Noong malilit pa ang aming mga anak na lalaki, napulong kaming pamilya at nagtakda na may tihin na magkaroon ng espesyal na bakasyon sa Colorado River. Kapag ang sino man sa amin ay may gustong bilhin, noong sumunod na taon, tinatanong namin ang isa't isa, talaga bang gusto nating bilhin na bagay na iyan o pangarap nating bakasyon? Ito ay isang magandang karanasan sa pagtuturo sa pagpili ng masinop na pamumuhay. Dahil hindi namin binibigyang kasiyahan ng bawat naisin namin, natamo na namin na mas kasiyang gantimpala ng pagkasama-sama ng pamilya at masasayang alaala sa mga darating na panahon. Kapag natin isating maranasan o magkaroon ng isang bagay na makaapekto sa atin at sa ating kita, maaari natin tanong sa ating mga sarili, ang panginahabang nito ay temporal o pansamantala? O magkakaroon ba ito na walang hanggang kahalagaan sa kabuluhan? Sa katunayan, napasagot sa mga ito ay makatulong sa ating umiwas sa labis sa utang. Sa panghanggad ng madaig ang makagis na pangutang at hili, dapat natin tandaan na addiction ay pagnanasan ng likas ng tao at hindi ito mabibigyang kasiyahan. Ito ay walang kabusugan. Kapag nadulong tayo, hinahagan natin ang mga bagay ng mundo o pisikal na kasiyahan na tila umaakit sa atin. Sa kibuturan ng ating puso, ang talagang dapat nating hangarin ay ang ibibigay lamang ng Diyos. Ang Kanyang pagmamahal at pagiging mahalaga natin, kapanatagan, tiwala, pag-asa sa kinabukasan at katiyakang dala ng Kanyang pagmamahal. Na nabibigay sa atin ng kasiyahan. Dapat ating hangarin, higit sa lahat, na gawin ang kalooban ating masalangit, masinop na maglaan para sa ating sarili at sa iba. Sabihin natin tulad ng sinabi ni Haring Lamonay, tatalikuran ko ang lahat ng aking kasalanan upang makilala kayo. Pagkatapos ay makalapit tayo sa Kanya na may matatag na pasiya at mga ngako sa Kanya, gagawin ko po ang kailangan gawin. Sa pamamagitan ng panalangin, ayuno, pagsunod sa mga utos, mga pagpapala ng priesthood, at ng Kanya nagbabayad sa alang sakripisyo, madaraman natin ang Kanyang pamahal at kapangyarihan sa ating buhay. Matatanggap natin ang Kanyang espiritual na patnubay at lakas sa pamamagitan ng pagkikayat ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan naman ng pagbabayad sa ala natin matatamo ang malaking pagbabago ng puso at mararanasan ang malaking pagbabago sa ating mga gawi. Lakip ng lahat na pagmamahal na sa akin at sa pagmamahal ng tagapagligtas. Inanyahan ko kayo na lumapit sa Kanya at pakinggan ang Kanyang mga salita. Sa makatuwid, huwag gugulin ng salapi sa mga yaong walang kabuluhan o ang inyong paggawa sa mga yaong hindi nakasisiya. Makinig kayo ng masigasig sa akin at tandaan ang mga salita ng aking sinabi at lumapit sa banal ng Israel at magpakabusog doon sa hindi nawawala ni nasisira. Pinatotohanan ko ang pagnanasang makamta ng mga makulbundong bagay ay madadaig lamang sa pamamagitan ng pagbaling sa Panginoon. Pagkalulong ay mapapalitan lamang ng pagmamahal natin sa Kanya. Sa'yo na kanilang tumulong sa bawat isa sa atin. Huwag matakot, wika niya, sapagkat kayo ay akin at laki na daig ang daigdig. Pinatotohanan ko na sa pamamagitan ng pagbabayad sa halaga ay nadaig niya ang lahat ng bagay. Nawa ang bawat isa sa atin ay madaig ang makamundundungsong ito sa pamamagitan ng paglapit sa Kanya at sa pagiging masinap ng takapaglaan kapwa sa temporal at spiritual para sa ating sarili at sa iba, ang aking dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.